Arratsaldeon adiskideok, hau Aitor ikastolako irratia duzue. Gaur maiatzak 29 egun ditu eta gure ordularian une honetan 34 gutxi dira. Aitor ikastolako irratia egia auzoko irratia. Egia eta guztiontzat. Asteartea eta ostegun arratsaldean zuekin 106.8 FM. Kaixo entzuleok, emetxe gaitu zue. Gu Aitor ikastolako zigarren taldeko ikasleak gara. Gure izenak hauexek dira. Daniel, Andrea, Sojana eta ni, Ignacio. Hau gure azkenengo irratsaioa da Aitor ikastolarekin. Espero dugu irratsaioa asko gustatzea. Aurrera Sojana gaurko sumarioarekin.
Hemen duzue gaurko sumarioa. Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Lehenengo gaurko eguraldiaren eta albisteen berri emango dizuegu. Ondoren industria irautzari buruzko azalpen txiki bat. Gero errezeta bat. Jarraian guk irakurritako liburuen iritziak. Segidan asmakizunak. Txisteak eta azkenik urtemugak gogoratuko ditugu. Beno, orain Danelek gaurko eguraldiaren eta albisteen berri emango digu.
Eguraldia. Gaur ostarteak ikusiko dira, baina hala ere baliteke euri pixka bat egitea. Eguraldi lasaia izango da eta temperatura gradu pare bat igoko da. Noizbehinka urdigune zabalak ikusiko dira, baina isurialde Atlantikoan goibelde egingo du. Ipar-mendebaldeko haizeak hodeiak ekarriko dituelako itsasaldetik. Ondorioz baliteke zaparrada batzuk botatzea.
Berriak. Orain dela 5 egun Olatutelkaren 5. edizioa hasi zen. Urte honetan 26.000 pertsona parte hartu dute. Urrengo igande osoan zehar zikloboia egongo da. Donostia, Astigarraga eta Hernani elkartuko duen 6 kilometroko zirkuito itxia. Motorrezko ibilgailuak ezingo dira erabili. Animatu zaitezte txirrinda eta patina erabiliz. Kirolak, Eibar lehenengo mailara igo da. Jotaren golarekin Alabesi bat eta utxi irabazi ondoren Las Palmas rekreatibo partidako emaitzaren zain egon ziren guztiak. Zelaian bertan. Bi eta utxa aurretik zein Las Palmas bigarren zatian, baina rekreatiboren hiru golekin eromena bizi izan zen Ipurua. Orain, Andreasek industria irautzari buruz hitz egingo digu. Aurrera, Andreas!
Bai, Danielek esan duen bezala, industria iraultzari buruz hitz egingo dut. Industria iraultza munduko aldaketa garrantzitsuenetakoa izan zen. Nekazaritzak garrantzi galdu egin zuen eta industriak irabazi. Industria iraultza 18. mendean hasi zen, artisauek ekoizpena azteko ekoizpenera berriak asmatu. 18. mendean, Ingalaterran, burdin ekoizteko harrikatza erabiltzen hasi ziren burdin askoz gehiago ekoiztu zitekelako. Baina makina berriak martxan jartzeko energia iturri berriak asmatu ziren, ikatza eta petrolioa adibidez. garraio era berriak asmatu ziren gaiak eramateko. Garraio era garrantzitsuena trena izan zen. Gero itsasontzia eta autoa asmatu ziren. Aldaketa handienetariko bat lan egiteko modua izan zen. Jendea nekazaria izatetik fabriketan katean lan egitera pasatu zen. Horren ondorioz, langileak diru gutxi irabazten zuten, eta sindikatuak sortu ziren. Fabrikek eta koloniak ekartzen zituen kapitala banketxetan gordetzen zen, eta horren ondorioz, aberatsak oso aberatsak izan ziren, eta pobreak oso pobreak. Industria erabiltzaren ondorioz, jendea herri edo hiri handietara joaten zen bizitzera, eta inmigrazioa fenomeno garrantzitsua bilakatu zen. Orain, papera eta arkatza hartu, errezetako oso-goso bat datoreta. Aurrera, Oiana!
Errezeta, bizkotxoa, osagaiak, hiru arrautza, limoizko jogurta bat, olioa, jogurtaren ontziaren erdia, azukrea, bi jogurtontzi, legamia eta irina, hiru jogurtontzi. Ezer baino lehen, labea 160 gradutan berotzen jarri. Ontzi batean, hiru arrautzak irabiatu. Guzti hau egiteko, sukaldean postreak egiteko erabiltzen den agaska horietako bat erabiltzea gomendatzen dizuet. Limoi jogurta gehitu eta irabiatu. Hola, osagai guztiak banan-banan. Osagaietan jogurtontzian neurri moduan erabiltzen dut. Oso erabilgarria bada proportzioak mantentzeko. Jogurta, olioa, azukrea, legami poltsoa eta irina gehitu banan-banan. Irina hiru eta pixkat gehiago erabili ohi dit, masa on bat lortu arte. Gero, molde batean jarri eta labean 160 gradutan utzi. 40-45 minutuz. Labeko zein solairutan jartzen den garrantzitsua da. Nik erdialdetik pixka bat beherago jartzen dut. Bakoitza bere labean olakoa den ikusita erabaki beharko da. Baina gogoratu barrualdetik ere egin behar dela. Denbora hori pasastean barrutik egin den ziurtatzeko galtzorratz bat erabili bizkotxoa zulatzeko. Garbi ateratzen bada prest dago, zerbait ateratzen badu ez dago prest. Baina guztia usoilik teoria da. Honena frogatzea da. Lehenengoetan ez da primeran aterako. Baina praktika hartuz bizkotxoak goxo-goxoak egingo dituzue. Orain, Andreasek gure gelan irakurritako liburuen iritzien berri emango digu. Aurrera, Andreas!
Oianak esan bezala, gure gelan irakurri eta gustatu zaizkigun liburuen iritziak irakurriko ditut. Hau da, Diario Egrek un pringau total liburuaren nire eta ekainen iritzia. Diario Egrek un pringau total liburua asko gustatu zaigu, bere bildumako beste asko ere. Liburua oso entretenitua, divertigarria eta interesgarria delako gustatu zaigu. Bere marrazkiak politak dira eta asko daude. Hemen duzue liburu bereko beste iritzi bat, Oiana eta Iraiarena. Gure ustez oso polita izan da, farri asko egin dugulako. Zati divertigarriena, Gregen ama Gregi
antzezlan bat egiteko izena ematen duenean da. Beno, horrekorrean liburu guztia gustatu zaigu. Gregi gauza asko pasatzen zaizkiolako. Liburu hau komendatuko genuke. Orain, Nur eta Erantxugearen tenplua buruzko endikaketek unaik idatzitako iritzi bat. Liburu hau oso polita iruditzu zaigu, Txinan abentura asko gertatzen direlako. Adibidez, atrakzio batetan, tunel batetan ataskatu eta ateratzen saiatzen dira lortu arte. Orain, ea asmatzen dituzuen Ignaziok eskainitako asmakizunak. Aurrera, Ignazio!
Ea asmatzen dituzun asmakizun hauek. Zer dela eta zer dela aurrean punta bi eta atzean zulo bi. Zer da? Erantzuna guraizeak. Eta zailena ametxe segitea. Batean, bata bestearen gainean hor daude zure gorputzean musuka denbora guztian. Zer da? Espainia. Gona luze du mia motza, urrutik entzuten da haren kantu hotsa. Zer da? Erantzuna kanpaia. Ez naiz trompeta, baina trompeta batek bezala jotzen dut. Ez naiz eskopeta, baina eskopeta baten bezala bikainoiz ditut. Zer naiz zen badakizu? Beno, orain barri pixka bat egiteko Daneli txiste batzu kontatuko dizkigu. Hau padane!
Txisteak. Batzejoan langile bat orgatila batekin eta nagusiarekin topo gintzuen. Nagusiak izan zion begirada zorrotzez. Aizu, orgatila horretan gehiago ere kabitzen da. Eta langileak horrela erantzun zion nagusiari. Bai, hala da, baina zuk hilaeraren azkenean ematen diazun gutun atzalean ere kabitzen da diru gehiago. Geografia. Karmele Andereñoa geografia erakutsi nahian. Ea patxiku, zenbat eta zein dira munduko kontinenteak. Minutu erdi pasa ondoren honela erantzun du Patxikok. Munduko lau kontinenteak hiru dira, Europa eta Asia. Ikasitakoa, ikastetxetik irten orduko Patxiku txiki Karmelen Andereñoaren gana hurbildu da korrika. Barkatu Andereño, baina izango altzen idake gaur zer ikasi dudan? Gaur zer ikasi duzun, nik zuri esatea nahi alduzu? Bai, jakina, etxera sartu orduko, aitak beti galdera bera egiten dit eta. Beno, bukaeraraino iritsi gara, baina bukatu baino lehen, Oianak egun hauetan urteak betetzen dituztenak zoriondu ditu. Aurrera, Oiana!
Egun hauetan urteak betetzen dituztenak honako hauek dira. Maiatzako 28an Ane Blanco eta Kevin Barrul. Eta maiatzako 30ean Endik Azpiroz, Unai Gomez, Aritz Azpeitia eta Naroak Moreno. Zorionak eta urte askotarako. Lagunak, dagoeneko agurrezateko unea iritsi da. Adio eta urruna arte.
Agur!